12 hodin a 10 minut, dobré poledne, jeden měsíc zbývá do voleb do Evropského parlamentu. Dneškem počínaje zařazuje Radiožurnál a Český rozhlas Plus sérii speciálů. Nabídneme vám témata, která by vám mohla být pro rozhodování užitečná. Podíváme se taky za kulisy evropských institucí a na podobu volební kampaně. Na momentální nálady ve společnosti směrem k Unii rovněž. Zahraniční zpravodajové nám řeknou, jak se tam či onde lidé chystají na volby a zástupci části mladé generace budou debatovat o tom, v jaké Evropské unii by chtěli žít. Měsíc do voleb a speciál k témuž právě začal.
Eurovolby 2024. Společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Unijní politice se věnuje reportérka ze serveru i rozhlas Anna Urbanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Také spoluautorka našeho podcastu Bruselské chlebíčky. Když se podíváme na to, kdo v Česku kandiduje v červnových eurovolbách.
No, tak do toho boje o europoslanecká křesla, kterých je pro Česko vyhrazených 21, tak se pustilo celkem 30 uskupení. Kromě stran, které známe z poslanecké sněmovny, tedy koalici Spolu, Hnutí Stan, Piráty, opoziční ANO nebo SPD, na volebních lístcích už za měsíc najdeme i Stačilo, což je koalice, která združuje levicové strany pod patronátem KSČM, dále také Zelené nebo Přísahu s motoristy. Přihlásili se ale také uskupení s názvy jako třeba ANO lepší EU s mimozemštěny či strana Mourek. A co do personálí, tak na těch volebních lístcích se to jen hemží známými tvářemi. Do Evropského parlamentu se hlásí mimo jiné neúspěšní kandidáti z prezidentské volby. Danuše Nerudová vede kandidátku Starostů a osobností pro Evropu a Karel Diviš je třetí na soupisce Svobodných. Dále pak lídrní hnutí ANO je bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Koalici Spolu vede taktéž exministr a současný europoslanec Alexandr Vondra, Piráty kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja a třeba jedničkou sociální demokracie je bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Kandidátku pro vede Jindřich Reichl a třeba stranu KAN bývalý poslanec František Laudát. A ještě dodám, že rozhovory s lídry všech uskupení uslyšíte postupně na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. A všechny samozřejmě najdete i na webu irozhlas.cz.
A co se zatím v té předvolební kampani probírá nejvíc?
Nejčastěji skloňovanými tématy jsou migrace a Green Deal. Obě odráží to, co se v posledních týdnech a měsících na unijní úrovni nejvíce řeší. Tedy na jedné straně nedávno schválený migrační pakt a na straně druhé opatření spojená s klimatickou změnou, proti kterým se například hlasitě od nového roku vymezují farmáři. A když se člověk rozhlédne po těch billboardech, které už lemují silnice nebo na nás vyskakují z placených reklam na sociálních sítích, ještě z toho vychází jako zásadní téma bezpečnost, konkurenceschopnost a obrana tzv. Českých zájmů. Ta témata reflektují i předvolební hesla, která si strana a koalice zvolili. Například hnutí ANO, které vede zatím všechny předvolební průzkumy, si zvolilo Česko pro tebe všecko. Koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, mají bezpečná Evropa, silnější Česko. Piráti vsadili na odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe a třeba přísaha, my nejsme jako oni, my vás nezradíme.
Tolik pro tuto chvíli Anna Urbanová ze zpravodajského serveru Českého rozhlasu i rozhlas, díky za tím naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
A je tady s námi ve studiu Martin Kratochvíl ze společnosti agentury STEM. Dobrý den.
Dobré poledne.
Když se podíváme na dosavadní průzkumy, na jejich výsledky, jak ty hodnotí dosavadní kampaň? Odráží se to tam nebo ještě ne?
Tam je dobré říct, že ten poslední průzkum, který byl zveřejněn, byl na začátku dubna. To znamená, v té době ještě fakticky žádná velká kampaň, možná kromě některých menších uskupení, jako bylo, je stačilo, tak ve skutečnosti neběžela. To znamená, že teprve čekáme na ty průzkumy, které ukážou obrázek toho, jak ta kampaň funguje.
Zatím ale se zdá, že třetina kandidujících uskupení je protiunijní nebo velmi nespokojená s fungováním Evropské unie. Jak to odpovídá postojům ve společnosti?
No, já tady bych chtěl ještě udělat takovou odbočku stranou, protože těch uskupení je 30. Když bych sečetl ty hlasy zatím z těch průzkumů, i když starších, které jdou právě těm jasně proti evropsky nebo silně populisticky působícím hnutím a stranám, tak těch hlasů je spíš 20 až 25%. To znamená, můžeme říct, že přestože těch uskupení je hodně, tak těch hlasů by zase tolik získat nemuseli. To odpovídá i tomu, jak vlastně my hodnotíme to spektrum českých občanů, potažmo tedy voličů, tak je ta česká veřejnost je rozdělena na zhruba 2/5 těch proevropsky smýšlejících, 2/5 těch spíše protievropsky smýšlejících a nějakou pětinu někde pomezí. Ale každá ta skupina nebo ta nadskupina jinak se dostaví k těm volbám nebo dostavuje k těm evropským volbám. A právě ty protiunijně ladění voliči obvykle, pokud nemají nějakou velkou emoci, která by je zvedla k těm volbám přijít, tak se k ním nedostavují tak často.
Právě, že volební účast bývá nízká, o volbách do Evropského parlamentu se mluví v trochu negativních konotacích jako o volbách druhého řádu. Odráží tohleto vztah Čechů k Evropské unii?
Já bych řekl, že ano. Ve smyslu, že si nenutně plně uvědomujeme, jak významnou roli mohou europoslanci pro nás osobně hrát. Rozhodně to, že ta účast je méně než poloviční, my teď očekáváme, že by mohla být poloviční než třeba v posledních sněmovních volbách, jako volbách prvního řádu v České republice, tak to odráží právě to, že velká část veřejnosti, většina veřejnosti nevidí důvod, proč se těch voleb zúčastnit, ale je to hlavně proto, že nevidí ten mechanismus převodu těch akcí, které se dějí v Evropském parlamentu do svých životů, do dění v České republice.
Jako byste tím chtěl říct, že europoslankyně a europoslanci málo třeba ve svých národních státech vysvětlují unijní problematiku, která stále zůstává pro mnoho lidí nepříliš srozumitelnou a tudíž nepříliš zábavnou a chytlavou.
Ono, tady se můžeme posunout ještě o kategorii výš, to znamená už jenom, když vezmu údaje třeba z výzkumu, který jsme dělali právě pro rozhlas rozdělení Evropou, tak tam jenom to povědomí o tom, kolik máme europoslanců, je slabé. Potom povědomí i o tom, kdybychom měli vyjmenovat europoslance nebo i ty nejzajímavější z nich, tak i to povědomí bude slabší než třeba těch nejzajímavějších domácích poslanců.
Když se podíváme na ta témata, která zatím zdá se ve veřejném prostoru dominují, zase, jak to odpovídá tomu, co lidé považují v souvislosti s Evropskou unií za podstatné?
To zcela nejpodstatnější, co Češi, tedy ať už od českého státu, nebo potažmo i od celé Evropské unie žádají, je nějaký velký bezpečný rámec, ta bezpečnost, ať už ve smyslu té mezinárodně vojenské, ale i té domácí, to znamená to, jestli je pořádek v ulicích, nebo jestli se nemusím bát o to, co kupuji v obchodech. A potom zajištění prostoru pro růst, pro prosperitu, to znamená ten pokoj na to, abych mohl rozmnožovat svůj majetek a tak dále. To znamená, ty dva velké požadavky jsou na bezpečnost a prosperitu a velmi se to odráží i v tom, co už tady zaznělo. To znamená, ta bezpečnost se jasně propisuje právě v těch debatách o migraci, v tomto případě o migračním paktu, kdy my z těch výzkumů vidíme, že pro se většina české veřejnosti shodne na tom, že největším současným ohrožením bezpečnosti nebo bezpečnostním prvkem, který by Evropská unie měla řešit, je právě ochrana vnějších hranic a migrace, která do České republiky nebo tedy do celé Evropské unie přichází. Na druhé straně právě ta prosperita se odráží především v těch možných dopadech zelené dohody.
Za těch uplynulých 20 let jsme v jednu chvíli už viděli Evropskou unii jako Spojené státy evropské, v jednu chvíli zase něco jako Brexit, náš vzor, když to řeknu trochu nepřesně. Očekávají do budoucna voliči nějaký nový silný evropský příběh?
Nemyslím si, že ho očekávají, že se, ale zároveň to znamená, že se hodně liší i voliči, i veřejnost jako taková v tom, co si vůbec od Evropské unie slibuje nebo co od ní, co v ní spatřuje. To je vlastně jedna z těch velkých zjištění toho výzkumu, o kterém už jsem mluvil, je to, že česká veřejnost se moc neshodne v tom, jak vnímá roli Evropské unie pro naši zemi. Někteří v ní spatřují víc tu jasnou garanci, jasného nositele blahobytu, když to ta druhá část, ne menší, naopak může v Evropské unii spatřovat spíš toho, kdo nás tahá do těch mezinárodních sporů a kdo nám brzdí třeba firmy a brzdí náš rozvoj.
Je tady pořád takový ten rozpor mezi tím národním, někdy až vlasteneckým a evropským, tedy evropanským?
Ano, není to teda vlastní jenom České republice, je to v mnoha dalších evropských zemích, i v těch původních, například ve Francii je to poměrně silné, tento postoj, ale ano, je to tady velmi přítomno, to znamená to rozdělení na to, co si tady děláme doma a to, co nám případně až nařídí nebo rozhodně přichází z Bruselu. Pro část veřejnosti je to tak, že opravdu ten Brusel hraje roli možná, když to trochu přeženu, i Moskvy právě z dřívějších dob.
Analytik agentury STEM Martin Kratochvíl, děkuju za návštěvu ve speciálu. Naschledanou.
Díky moc.
Eurovolby 2024.
Jaké by to byly evropské volby, kdybychom je nesledovali taky v dalších evropských zemích? V našem vysílání už jsme vám nabídli reportáže ze všech členských států Unie a najdete je i na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i Rozhlas. A teď zjistíme, co přesně měsíc před hlasováním hýbe kampaní ve Francii, Polsku a taky na Slovensku. Nejprve tedy Francie do Marseille, kde čeká na loď, která veze olympijskou pochodeň. Zdravím našeho zpravodaje Martina Boluchu. Dobré poledne, Martine.
Hezký den. Ve Francii zatím velkým favoritem eurovoleb strana Národní sdružení, tedy strana bývalé prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Kandidátku vede mladý europoslanec Jordan Bardella. Pokud to tak smím říct, tak to je velká hvězda sociálních sítí. I díky nim, i díky právě sociálním sítím na jeho mítinky jezdí mladí voliči. Já jsem tady před pár týdny v Marseille natáčel s 20-letými studentkami, které se těšily právě na Jordana Bardelu. Chtěli se s ním seznámit, některá z dokonce provdat za něj, chtějí ho za prezidenta, takže to je jeden aspekt. Taky druhý aspekt je to, že někteří chtějí samozřejmě toho hlasování, tady paradox hlasování v tom, že zatímco Národní sdružení dokáže přitáhnout mladé voliče, tak Macronovci, strana prezidenta Emmanuel Macrona, to nedokáže, i když Emmanuel Macron je mladým prezidentem, má v kabinetu nejmladšího premiéra v historii, takže to je paradox těchto voleb. Francouze v těchto volbách nejvíc zajímají ekonomické otázky, obecně kupní síla, kolik jim zůstává na konci měsíce v peněženkách, a hned na druhém místě je to migrace, o které jste se taky bavili ve studiu, životní prostředí. Francouze taky zajímá obrana, zemědělství nebo energie. A kampaň na Slovensku v Polsku před eurovolbami sleduje naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
V Polsku jsou eurovolby zpravidla volbami s nejnižší volební účastí. Vlastně politologové se shodují na tom, že polské strany neumí uchopit ta nejdůležitější témata, která se přímo dotýkají Poláků jako obyčejných všedních lidí. A ta témata těchto voleb lze rozdělit podle kandidujících stran, kdy každá se snaží zaujmout trošku jinou sociální skupinu a zároveň i trošku jinými problémami, které je potřeba řešit do budoucna. Nejsilnější strana vládní koalice, Občanská koalice, staví kampaň na narovnání vztahů s Evropskou unií, hlubší bezpečnostní spolupráci v rámci Evropské unie a posílení polské pozice. Levice například jde do voleb s tématem fondu bydlení, transformací energetiky a koncem stáží zadarmo. Třetí cesta chce hlubší integraci v EU, ale taky ochranu polských spotřebitelů nebo i spalovacích motorů. Nejsilnější polská strana, Právo a spravedlnost, tedy řekněme pravicová strana, naopak jde do voleb s důrazem na obranu polské suverenity, kterou prý Brusel dlouhodobě ohrožuje a bude jí ohrožovat i v budoucnu. Tématem je ale třeba docela možná překvapivě ochrana křesťanství a ochrana rodiny a rodinných hodnot. Strana taky poukazuje na nevýhody jednotného trhu, zvláště v souvislosti s výjimkami pro ukrajinské dopravce zboží a ukrajinskou zemědělskou produkci. No a na to poukazuje i krajně pravicová konfederace, která se před evropskými volbami těší docela vysoké popularitě. Tato strana je nejvíce euroskeptická strana, nezřídka sahá k tématu vystoupení z EU. Společným tématem potom pro všechny strany je nelegální migrace. No a jak je to na Slovensku, to prozradí tamní zpravodaj Ladislav Novák.
Dobrý den. Slovensko mívá mezi unijními zeměmi v eurovolbách vůbec nejnižší volební účast, naposledy necelých 23%. Tentokrát to ale může být jinak. Průzkumy naznačují výrazně větší zájem, možná i 30 až 40%. Témata kampaní teprve postupně krystalizují. U vládních stran Směr a Hlas je vidět důraz na suverenitu Slovenska v Unii. Zhmotňuje se to například při tématu nutnosti zachovat pro členské státy právo veta. Opozice v čele s progresivním Slovenskem zase chce jaksi ukotvit Slovensko v Unii v západním evropském světě, aby se geopoliticky neposouvalo na východ. Rozhodující tedy budou hodnoty i zahraničně politická orientace země. Právě progresivní Slovensko vede v průzkumech, jeho voliči si pravděpodobně chtějí spravit chuť po prohře v parlamentních i prezidentských volbách. Strany považují eurovolby za důležité na kandidátních listinách. Je to vidět na tom, že spousta velkých jmen se pokusí křesla získat, včetně tří bývalých premiérů, Mikuláše Dzurindy, Igora Matoviče nebo Ludovíta Ódora. A eurovolby mohou mít přesah také do poměrů ve slovenské vládní koalici. Pokud se předseda Slovenské národní strany Andrej Danko probojuje do europarlamentu, tak nejspíš utichne koaliční spor o post předsedy Slovenské národní rady, o který má Danko také zájem.
Tolik náš zpravodaj na Slovensku, Ladislav Novák.
Eurovolby 2024.
Naším dalším hostem ve studiu při speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je Eliška Tomalová, politoložka, odbornice na Francii z Institutu mezinárodních studií Katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme slyšeli ty příklady z Francie, Polska a Slovenska, je tam nějaké volební téma, které už je teď společné, kde je to evidentní?
Evidentně migrace spojuje volební kampaně napříč Evropou, takže tohle téma se odráží ve Francii a zároveň tam i spoustu specifik, třeba větší důraz na ekologická témata ve Francii. Co mě zaujalo, je taky problém s čísly, který Francie nemá. Tam evropské volby generují docela velký zájem, očekává se přes 40%, takže to, co tady třeba vidíme ve střední Evropě, že evropské volby nelákají, tak ve Francii mají přece jenom specifické postavení.
A je to způsobeno tím, že Francie stále ještě patří tomu jednomu ze dvou motorů Evropské unie, o nich se zejména před několika lety a před několika desítkami let mluvilo.
Ve Francii pořád funguje taková určitá rozpolcenost mezi tím, že Francouzi chtějí být suverénní a chtějí následovat nějaký ten národní příběh, ale zároveň v sobě cítí potřebu vést Evropu. To je vidět ve společnosti i v politice. Ale samozřejmě evropské volby motivují nejenom proto, že tedy Francie se cítí jako významná země, která určuje, jak kam bude Evropa směřovat, ale také proto, že mají specifické místo v tom volebním kalendáři hned vlastně po prezidentských volbách, bych řekla. V tuto chvíli.
Takže když jsme si přečetli rozhovor francouzského prezidenta pro The Economist, kde on představil takovou apokalyptickou vizi, ten rozhovor se odehrával v Elysejském paláci pár dní poté, co pronesl takový ten velký projev o budoucnosti Evropy, který trval opravdu velmi dlouho, tak to bylo kvůli evropským volbám, anebo je to proto, že měl Macron puzení teď zrovna říct publiku nejenom ve Francii to, co si myslí, co má na srdci?
Bylo to pro všechny. Můžeme najít mezi těmi, kteří jsou adresáty toho vzkazu, jak jednotlivé země v Evropské unii, dokonce i region střední Evropy, několikrát je tam zmiňován, francouzské voliče, světové lídry. Macron to puzení vyjadřovat se k Evropě má skutečně už od začátku svého mandátu, prvního mandátu, i od své vlastně předvolební kampaně v roce 2017. Bylo evidentní, že téma Evropy ho drží a je to jedno z témat, které on vyzdvihl i víc než ostatní francouzští prezidenti v minulosti. Je tam ještě takové určité státnické puzení, bych řekla, v jeho případě ono opravdu má takovou tu sílu a bojovnost, která byla vidět jak v tom rozhovoru, tak v tom projevu. Navazuje na nějakou i rétorskou tradici, která ve Francii je pořád silná, na určité intelektuální, dejme tomu, odkazy, které se tam objevují. Takže to publikum je opravdu velmi pestré a on se snažil, aby si tam každý něco mohl najít. Ale když jste se ptal na to domácí publikum, tak to je tam pro mě nejméně, protože to, co zajímá v tuto chvíli Francouz, jako jsou vnitřní témata. Zaslechli jsme o kupní síle. Jsou to určité strachy z toho, jak bude jejich osobní situace vypadat v Evropě. Tak to tam vlastně je tak jako na pozadí. Ta geopolitická bezpečnostní linka je tam v první linii.
A očekává se podle vás po těchto volbách nebo v těchto volbách posílení takového toho krajně pravicového křídla? A teď nemyslím jenom ve Francii.
To je evidentní. To si myslím, že je něco, co můžeme očekávat napříč Evropou a dost bych se toho bála. A samozřejmě ve Francii je to velmi silné. Ty průzkumy ukazují, že by Rassemblement National tedy získal něco kolem 30%, což samozřejmě potvrzuje tu silnou pozici, která už v roce 2019 je postavila do role nejsilnějšího uskupení francouzského. Ale ten náskok vůči macronovskému uskupení Renaissance se zvětšuje a naopak macronovci tedy ustupují. Takže to posílení bude značné.
A když jsem se už zmínil ve vzpomínkách spíš o tom motoru Evropské unie, Francie a Německo, ten teď šlape jak?
No tak on trochu zadrhává, to je pravda, ale řekla bych, že Macron teď dělá všechno proto, aby spíš používal nějaké pozitivní metafory a asociace. Třeba v tom projevu, který přednesl teď na konci dubna, který jste zmiňoval, několikrát zmínil Německo jako základ, tedy jako hlavního partnera v EU, dokonce i osobně několikrát Olafa Scholze a jeho jaksi vliv na budování Evropy i z dob, kdy byl ministrem financí. Tak Francie podle mě ten vzkaz, který dává navenek, je, že bez Německa to nepůjde. Ale samozřejmě jsme si nemohli všimnout toho, že to prostě dost skřípe.
Tak děkuju za rozhovor. Eliška Tomalová, politoložka, odbornice na Francii, byla dalším hostem společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Nashledanou.
Nashledanou.
Eurovolby 2024.
Jak si 21 stávajících českých zástupců v europarlamentu vedlo v uplynulých 5 letech, tak to probereme s bruselskou zpravodajkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den, Zdeňko.
Dobrý den.
Kteří čeští europoslanci patřili v tom uplynulém období k nejaktivnějším?
Ono tu jejich aktivitu můžeme hodnotit podle různých kritérií. Já začnu docházkou a hlasováním během plenárních zasedání ve Štrasburku a v Bruselu. A v tomto ohledu si podle statistik dlouhodobě dobře vede třeba trojice pirátských europoslanců, ale také zástupci hnutí ANO, či Michaela Šojdrová z KDU-ČSL nebo Luděk Niedermayer z TOP 09. O aktivitě europoslanců ale zdaleka nevypovídá jenom docházka. Důležitá je také aktivita v jejich politických frakcích a úplně zásadní je pak práce v parlamentních výborech a na dojednávání nových legislativ. A také samozřejmě vlastní prezentace a komunikace europoslanců s občany, ať už prostřednictvím médií, či osobně, nebo na sociálních sítích. A v tom jsou samozřejmě mezi českými zástupci podstatné rozdíly.
Když vezmeme v potaz tahle kritéria, kteří europoslanci jsou nejviditelnější?
Tak z té evropské perspektivy je po celé 5leté období celkem jednoznačně nejviditelnější Dita Charanzová, která byla původně zvolená za hnutí ANO, ale s hnutím se loni rozešla a znovu už tedy nekandiduje. Charanzová je nejviditelnější už z toho prostého důvodu, že celých 5 let působí jako místopředsedkyně Evropského parlamentu, ale kromě toho se také podílela na vyjednávání celé řady legislativ, často u různých spotřebitelských témat, jako například směrnice o bezpečnosti výrobků. V minulém období byla hodně viditelná také aktivita Alexandra Vondry z ODS, který se angažoval minulý rok ve vyjednávání podoby emisní normy Euro 7, což v Česku hodně rezonovalo. Zmínit bych měla také piráta Marcela Kolaju, který v první půlce volebního období také působil jako místopředseda Evropského parlamentu a nyní je kvestor. Aktivně se zabýval třeba přípravou aktu o umělé inteligenci. Mezi další...
Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, společné vysílání, do kterého vstoupila také naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová, která toho měla na srdci ještě mnohem víc, než stačila do této chvíle sdělit, ale prostor pro rozhlasové vysílání a rozhlasovou techniku nějakým způsobem zmizel. Ale to nevadí. My se můžeme k tomu tématu vrátit v tuto chvíli taky s Anetou Zachovou, šéfredaktorkou serveru Euroaktiv.cz. Dobrý den, která je ve studiu.
Dobrý den.
Takže v technickém bezpečí. A s Filipem Neradem, který nás poslouchá na dálku. Filipe, dobrý den.
Z bavorské dálnice doufám, že také technicky vydrží.
Ty jsi se vydal ještě při speciálu na brazilskou bavorskou dálnici. Tak pojďme na to, ať stihneme probrat to, co možná ještě měla na srdci už zmíněná Zdeňka Trachtová. Jak podle vás se měří, a obracím se na Anetu Zachovou, ta úspěšnost nebo vliv europoslanců?
Když se podíváme do různých těch metrik, které jsou k dispozici, tak oni, ti europoslanci, tam sbírají body a procenta vlastně za to, jak často třeba hovoří na plénu, jak často jsou zpravodaji různé legislativy. Nicméně tyto, řekněme, metriky neberou v potaz třeba některé, řekněme, zákulisní hry, které ti europoslanci hrají a které jsou také důležité, když například hledají nějakou schodu pro kompromis, dojednávají různé vlastně dohody mezi třeba jednotlivými politickými frakcemi. Takže řekněme, měřit ten výkon těch europoslanců je poměrně komplikované. Zároveň každý má trochu rozmanité pozice, že třeba některé výbory, jejichž jsou členy, třeba nedostávají vlastně na stůl tolik té legislativy, takže oni potom vlastně nemůžou být těmi zpravodaji a tak podobně. Takže to měření je někdy ne úplně objektivní.
A Filipe, podle tvého názoru a tvých zkušeností dokážou svoje úspěchy europoslankyně a europoslanci prodat, respektive dělají to třeba za ně a pro ně jejich politické strany?
jak které a jak kteří, bych řekl. Tím úplně krásným ukazatelem, jak český europoslanec dokázal být úspěšný na té unijní půdě a pak doma pohořet, byl třeba v tom předminulém období a při těch posledních eurovolbách poslanec Pavel Svoboda za KDU-ČSL, který tehdy vedl velmi vlivný právní výbor a byl to on, kdo tam prosadil tehdy to nařízení nebo směrnici o ukončení střídání letního a zimního času, což bylo něco, čemu byla věnována poměrně velká pozornost i tady u nás doma. Ale potom v těch samotných volbách, on tím, že se hodně soustředil na tu práci v Bruselu a ve Štrasburku, tak potom doma tady pohořel a do Evropského parlamentu v tom roce 2019 se dostali jiní europoslanci za KDU, ČSL, takže toto umění se prodat i doma a tím bych možná i trochu navázal na tu tvoji předchozí otázku, jak úspěšný nebo jak hodnotit úspěch českého europoslance, tak také tím, že se znovu dokáže do Evropského parlamentu dostat, že dokáže uspět v evropských volbách a to se ne všem těm, kteří odvádí k nimi hodně práce v Bruselu a ve Štrasburku, potom doma daří, ale to je to, co potom rozhoduje.
V těch domácích sněmovních volbách je to tak, že strana, která překoná 5%, se dostane do poslanecké sněmovny, vytvoří tam poslanecký klub. V europarlamentu je to trochu složitější, tam europoslanci vstupují do rozličných frakcí. Jak se má chování a vystupování těchto politických subjektů, kteří uspějí při volbách do europarlamentu a jsou členy té, které frakce, ve vztahu k tomu, jak se profilují třeba na domácí půdě, Aneto?
Já si myslím, že to může být hodně rozmanité, protože příkladem je třeba hnutí ANO. Byť tady třeba už zmiňovaná Dita Charanzová nebo její kolegyně, která kandidovala za ANO, Martina Dlabajová, už tedy se s hnutím ANO rozkmotřili, tak oni vlastně zastávali úplně jiné pozice, než třeba ti domácí politici právě za hnutí ANO. Oni skutečně tam dělali tu liberální politiku, souhlasili s většinou těch návrhů, které řekněme nám i třeba více integrují Evropskou unii, zatímco tady vlastně ANO doma, tak říká úplně něco jiného, varuje před zlým Bruselem, varuje před Green Dealem a tak podobně. A třeba i ta jejich vlastně frakce Renew v Evropském parlamentu, tak je jedním z těch největších zastánců třeba Green Dealu. Takže skutečně někdy to, co ty strany říkají doma, se absolutně rozchází s tím, co potom dělají ty frakce, jejich jsou členy na evropské úrovni.
A vadí to někomu?
Já si myslím, že nevadí, dokud to nepřesáhne nějakou, řekněme, úplně červenou linii, která u těch politických frakcí evropských je skutečně daleko, protože oni je potřebují. Oni potřebují ta křesla, oni potřebují ty lidi. Takže kdyby byly nějak přísné a vyhazovali vlastně ty europoslance za to, že třeba nejsou v linii s tou, řekněme, nějakým programem té velké evropské frakce, tak jim tam nezbyde skoro nikdo.
Filipe, jaké jsou aktuální úvahy o možném posilování pravomocí Evropského parlamentu?
To jsou věci, které vycházejí spíš zevnitř samotného Evropského parlamentu. To je to, co by chtěli europoslanci a vedení těch frakcí. Členské státy se něčemu takovému dost zarytě brání. Takže myslím, že to stále teď zůstane v pozici nějakých takových akademických debat a výzev ze strany Evropského parlamentu a potažmo nějakých jednotlivých europoslanců, než že by se to potom po volbách mohlo přetavit v nějakou realitu. Samozřejmě byly tady ty občanské konzultace, ze kterých něco takového vzešlo, ale troufnu si tvrdit, že to rozložení sil se v příštím období nebude nějak výrazně měnit a pokud ano, tak spíš bude větší tlak na to, aby členské státy získaly některé další pravomoce, než aby se posiloval Evropský parlament.
Chce doplnit Aneta Zachová?
Já jenom souhlasím s tím, že posilování pravomocí Evropského parlamentu je něco, co chce zatím pouze Evropský parlament. To znamená, že ta šance na úspěch je skutečně velice nízká.
Pro vzdáleného pozorovatele je Evropský parlament takovým tím tělesem, které rétoricky je radikálnější než třeba Evropská komise. Jaký je vlastně vztah mezi Europarlamentem a Evropskou komisí, nebo jaký byl v tomto volebním období?
Přestože vlastně současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vlastně získala tu podporu Evropského parlamentu, tak si myslím, že ten vztah byl poměrně hašteřivý, protože přeci jenom ty strany, které jsou více nalevo od Ursuly von der Leyenové, to znamená sociální demokraté, zelení, i ta, řekněme, radikální levice, tak ty zkrátka prosazují jinou politiku než Ursula von der Leyen a Ursula von der Leyen těžko hledala podporu pro některé ty své návrhy a nakonec občas jí zradila i ta její vlastně politická frakce Evropští lidovci, takže skutečně to, že Evropský parlament schválí na začátku mandátu Evropskou komisi, tak to rozhodně neznamená, že pak už schvaluje cokoliv Evropská komise vydá. Naopak si myslím, že ten Evropský parlament jde velice často proti těm návrhům a snaží se je smést naprosto ze stolu, anebo je tak radikálně upravit, že vlastně pak už ten návrh, který vzejde z Evropského parlamentu, má téměř, nebo ta shoda mezi tím, co vyjde z Evropského parlamentu a mezi tím, co původně navrhla Evropská komise, je velice nízká.
Ono je těžko představitelné, jak se vlastně lobuje, jak se získává podpora pro jednotlivé návrhy v Evropském parlamentu u tak mnohočetného, rozmanitého tělesa, plného různých postojů, různých zájmů. Jaké je to, Filipe, zákulisí Evropského parlamentu v tomhle smyslu? Co se tam děje? Jak probíhají ta vyjednávání?
Samozřejmě je to spoustu neformálních schůzek, setkávání se s různými zájmovými skupinami v Evropském parlamentu, se členy těch jednotlivých frakcí a snaha domluvit se na nějakém řešení. Tady velkou roli hrají takzvaní zpravodajové nebo stínoví zpravodajové těch jednotlivých návrhů, se kterými se ti zástupci, ať už Evropské komise, tak členských států, které reprezentuje vždycky ten půl rok to dané předsednictví, tak se s nimi snaží scházet a hledat nějaká řešení. Takže často jsou to taková neformální setkání v zákulisí, ovlivňování se, přesvědčování se a pak jsou to mnohahodinové vyjednávací schůzky, kde se už potom tvrdě licituje nad těmi jednotlivými návrhy. Často tam jde o slovíčka, dokáží se i několik hodin přijít o jednu větu a podobně. Tak je to opravdu velmi tvrdé, je to velmi zlové. I to je ten důvod, proč schválení nějakého návrhu trvá tak dlouho, protože musí to projít spoustou vyjednávacích kol, ať už na straně členských států, tak v Evropském parlamentu a potom se ještě konají ty takzvané trialogy, kdy se všichni ti zainteresovaní zástupci ze strany Europarlamentu, členských zemí, Evropské komise sejdou a hledají ještě nějaké úplně definitivní kompromisní znění toho návrhu. Takže to je i ten důvod, proč, než když se Evropská unie na něčem shodne, proč to tak dlouho trvá, protože je tam spoustu zájmů, vstupuje do toho spoustu lidí a zabere to nějaký čas.
A je tohle, ptám se Anety Zachové, i ten důvod, proč se některá ta unijní témata tak obtížně vysvětlují na národní úrovni?
Já si myslím, že ano, protože skutečně těch vlivů, které vstupují do té evropské legislativy, je mnoho. Není to, řekněme, jenom pravice versus levice, ale je to třeba i státy střední, východní versus sever, jih, východ, západ. Takže skutečně je to komplikované. Na druhou stranu, když se třeba podíváme i na ten český legislativní proces, tak to taky není úplně, řekněme, nějaká brnkačka, která by se vyřídila za pár týdnů. A myslím si, že i ty evropské instituce v uplynulých letech v časech těch různých krizí ukázaly, že pokud je skutečně o něco důležitého. Takže řekněme, ten legislativní proces jsou schopny uspíšit a vyřešit ty nejpalčivější věci poměrně rychle, třeba v porovnání s národními parlamenty.
Dalšími hosty společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byli Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Euroaktiv.cz. Děkuji, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
A šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad. Filipe, hezký pobyt v Bavorsku. Naslyšenou.
Díky, hezký den.
Eurovolby 2024.
No a my se teď budeme věnovat tomu, jak členství v Evropské unii vnímají mladí Češi, tedy někteří mladí Češi. I na to se zaměřil průzkum Rozdělení Evropou, který pro Radiožurnál Český rozhlas Plus a server i rozhlas zpracovala agentura STEM. Zúčastnilo se ho 660 respondentů do 29 let, tedy lidí, kteří celý život prožili v demokracii a většinu pak v Česku jako státu Evropské unie. S podrobnostmi je teď ve studiu Eva Soukeníková z domácí redakce. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jaký vztah má tedy mladá generace k Evropské unii?
Průzkum ukázal, že pro Čechy od 18 do 29 let je členství v Evropské unii přirozenou součástí jejich života. Českou republiku existující mimo západní struktury chápou spíše jako něco historického, co se objevuje v učebnicích. I kvůli tomu, že nemají srovnání s dobou, kdy Česko v unii nebylo, tak by současný stav neradi měnili. A čistě hypoteticky, kdyby bylo nějaké referendum o vystoupení Česka z EU, většina mladých Čechů by nechtěla z unie vystoupit. Určitě proti vystoupení, nebo spíše proti, by bylo 76% dotázaných.
Co je pro mladé lidi hlavní výhodou členství v Evropské unii?
Především cestování po Evropě bez bariér, možnost studovat a následně pracovat v zahraničí. Unii vnímají i jako záruku mírového soužití a mezinárodní bezpečnosti. Cení si taky jednotného trhu, možnosti čerpání evropských dotací nebo nulového roamingu.
A k čemu mají naopak výhrady?
Obávají se hlavně tlaku na přijetí eura. Určitě nebo spíš proti je 74% mladých. Je ale třeba říct, že kladný postoj ke koruně sdílí česká společnost téměř bez ohledu na věk. Jako nevýhodu členství mladí lidé taky uvádějí nedostatečnou ochranu před migrací nebo přílišný tlak na takzvaná zelená, tedy ekologická opatření. A jako nevýhodu členství v EU mladí lidé vidí i příliš velkou toleranci a podporu menšin.
Tolik Eva Soukeníková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a my v tomhle tématu budeme teď pokračovat debatou dvou mladých mužů. Je tady s námi Tomáš Kočárník, politika nejen pro mladé. Dobrý den.
Dobrý den.
A Matyáš Borovský, což je učitel. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde učíte, Tomáši?
Já učím na Karlínské obchodní akademii a taky na soukromém gymnázium Amazon tady na Praze 1.
Z toho průzkumu s tému pro Český rozhlas vychází, že mezi mladými lidmi je méně odpůrců Evropské unie než v populaci jako v celku. Mladí lidé berou to členství v Evropské unii jako něco samozřejmého, logicky. Odpovídá to i vaší zkušenosti? Ptám se Tomáše Kočárníka.
V zásadě ano, většina těch mladých lidí vlastně nezná ten jiný stav, než být součástí Evropské unie, takže vám tam logicky chybí to srovnání. A plynou z toho i řada výhod pro ty studenty. Ať už je to školní projekty, kulturní projekty, ať už je to projekt Erasmus, který výrazným způsobem umožňuje mladé generaci cestovat během studií. Takže v zásadě ta mladá generace nemá moc příležitostí nemít rádu Evropské unie, protože v zásadě z ní velká část profituje.
Vy byste mohl dělat v rádiu, když vás tak poslouchám.
Já už to dělám 4,5 roku.
Stejná otázka pro Matyáše Borovského.
Já se jí souhlasím naprosto s kolegou. V podstatě já, teda děti, které já učím, žáci, tak ti se všichni narodili do Evropské unie, to znamená nic jiného vlastně neznají. Tam ty čestné výjimky toho, když někdo nesouhlasí s Evropskou unii, spíš pochází z rodinného zázemí, to znamená, to se nějak dědí, jako v podstatě argumenty, proč EU ne. Nebo proč ne euro. Taky si myslím, že žáci prostě čerpají hodně výhod, určitě neberou všechny jako samozřejmost, zejména to cestování a nějaké ty příležitosti studijní jim určitě nepřijdou samozřejmě. To je něco, co na Evropské unii oceňují, ale věci třeba jako svoboda slova nebo lidská práva, to si spíš totožní s takovým tím obecným evropanstvím, jakože žijeme v Evropě, s Evropskou unii už tolik ne.
Nedávno bylo v České televizi v pořadu ČT24 90 vysílaná taková anketa se třemi mladými lidmi, kterým bylo 20, tedy přesně tolik, jak dlouhé Česká republika v Evropské unii, a oni se bavili o tom, jestli se cítí víc Čechem nebo Evropanem. Jak se odpovídá na tuhle otázku ve vaší generaci, tedy nemůžeme paušalizovat, ale jak na ní odpovídáte vy, Tomáši?
Já si myslím, že řada mladých na to odpovídá spíše jako Evropany, protože ono dneska říct, že jste Čechem, tak tam trošku zavání díky určitým politickým stranám takovej ten pach toho nacionalismu drobného, byť je to mnohdy nespravedlivé.
Já bych vám namítl, že vlastenectví.
Vlastenectví a vlastenectví už dneska taky z části populace bráno jako něco jako úplně nemoc pozitivního, byť v zásadě ta myšlenka pozitivní je velmi, velmi, nejenom během hokeje. Takže spíš bych řekl, že ta mladá generace se cítí jako Evropany i díky tomu, že často vycestovávají do té Evropy.
Spíš Čech nebo Evropan?
Jak kdy? Hlavně teda spíš bych řekl Evropané obecně, ale objevují se jako i poznatky, že teda jsem Čech, cítím se jako Čech a cítím se jako Čech, když jedu do zahraničí. Vlastně dávám najevo to češství už jenom třeba proto, že se chci nějakým způsobem zviditelnit a být jako zajímavý, to je dost časté. Protože všichni jako kde je Česká republika, že? To je jako klasický argument, jakýkoliv Američan nebo třeba Brita, že
nebo počítá Francouze, Českou, pozor, nebo Francouze, nemusíme vlastně chodit tak daleko.
Jasně. No, takže vlastně je to evropanství, ano, ale z takového obecného pohledu, jinak reprezentace češství, to tam taky patří určitě.
Berou podle vašich zkušeností mladí lidé možnost svobodně cestovat, už jsme tady o tom mluvili, nebo se vyjadřovat jako takové úplně normální běžné možnosti, a nemůže to nést svým způsobem nějaká rizika?
Já si myslím, že to riziko to nese vždycky, pokud to berete jako samozřejmost, protože tam takový to opadá, to uvědomění toho si vážím si, mám srovnání, no takhle to kdysi nebylo. A to třeba tahle mladá generace nezažila tu předchozí dobu. A třeba ta svoboda slova je pro ně podle mě něco naprosto nedotknutelného, už jenom proto, že jak máme tu fragmentovanou mediální sféru, kde každý může být médiem de facto. Záleží na dosahu, záleží na číslech, záleží na formátu, což sebou logicky nese ty pozitivní i ty negativní rizika.
Teď mluvíte o rádích nebo o sociálních sítích?
Mluvím celkově o médiích, ale zejména o sociálních sítích. Tam opravdu jste médiem sám za sebe, pokud nejste součástí nějakého například spolku, ale ta svoboda slova se tady projevuje na denní bázi a jsou zvyklí na to ty lidi. A neumím si představit, jaká by byla reakce, kdyby se to nějakým způsobem omezil.
Pan učitel Tomáš Borovský?
No, díky bohu, tady ještě pořád funguje generační paměť. Jo, že vlastně ty žáci moji stále slýchají od svých rodičů a prarodičů. My jsme to dělat nemohli, máte velký štěstí, že do toho zahraničí jet můžete. Takže já si myslím, že většina třeba to cestování nebere jako samozřejmost, ještě tuplem po covidové zkušenosti zavřených hranic a lockdownu mám spíš dojem, že si to hodně cení, váží, ještě když můžou třeba v zahraničí studovat.
Matyáš Borovský, teď jsem mám upřesnil křestní jméno. Je taky druhý pol toho téhož, o čem mluvíte, no my jsme taky nejezdili a taky jsme žili. Moudré mlčení,
na to asi nemáme co říct.
Důležitá témata pro mladou generaci v souvislosti s volbami do Europarlamentu. Tomáš tak Kočárník.
Podle výzkumu tady dlouhodobě převládá ta ochrana toho životního prostředí a to téma klimatu, což je u mladých lidí jako poměrně zásadní. Přeci jenom tohle téma se navíc řeší daleko víc na půdě Evropského parlamentu ve srovnání třeba s tím českým parlamentem. Teďka nesrovnávám, jak úspěšně nebo neúspěšně, na to jsou tady jiní, ale minimálně to tam častěji zaznívá a jsou to častější témata. Pokud bychom chtěli uvést ještě nějaká další, tak je to například dostupnost bydlení nebo srovnatelné platové podmínky jak pro muže, tak pro ženy. To jsou taková jako dlouhodobá konzistentní témata, která u mladé generace rezonují.
A co by řekl Matyáš Borovský?
Určitě to klima, to tam převládá. To bych řekl, že je to první, na co si vzpomnou takřka všichni žáci. Druhá věc.
A je to proto, že mladí lidé cítí deficit zájmu mezi těmi politiky, v jejichž kompetenci by mělo být, řešit tohle téma?
Já si myslím, že to je spíš o tom, že ti mladí mají dost jasnou představu o tom, co by se mělo dělat. Nějakým způsobem je to ovlivňuje a ohrožuje, vlastně pokud se nic dělat nebude. A zároveň vidí, že ta politika občas je dělaná jako starými lidmi pro staré lidi, že vlastně nemají pocit, že by to byla jejich politika a ta řešení vlastně nepřichází včas, anebo třeba nepřichází vůbec.
A to říkají i někteří představitelé některých kandidujících subjektů, že ta současná politická garnitura už se vyčerpala a že je potřeba přijít s novými koncepty, novými lidmi, novými myšlenkami. Cítíte to taky tak, Tomáši?
Cítím to taky tak. Na druhou stranu, když se podíváme třeba na průměrný věk našich zákonodárců, tak je to nějakých 48 let, takže on se tam ten dialog hledá těžko, protože když si přečteme, já nevím, nějaké spisy od Platona, tak tam už se taky nadává na mladé, že neposlouchají a že nezdraví na ulicích. Mně už tam chybí jenom ty sociální média, ty telefony, že furt do toho koukají, takže to tady bylo vždycky a vždycky bude.
Jste hrozní.
No, stydíme se úplně.
Nenaplněná očekávání. Cítí se mladí lidé v Unii dost reprezentovaní?
Myslím si, že to souvisí s tou otázkou nebo s tou i odpovědí, co jsme tady dávali před chviličkou. Myslím si, že ne. Myslím si, že to je z několika důvodů. Jednak ta Evropská unie je velmi jakoby vzdálená, ještě vzdálenější než ta domácí politika, která už sama o sobě je pro ně hodně daleko. A dalším důvodem je určitě i to, že prostě oni nevidí ta témata, která by chtěli řešit, řešená na dennodenní bázi, a nebo pokud řešená jsou, tak třeba nejsou dobře komunikovaná. Tam zase bych asi byl opatrný, protože někteří říkají, pojďme žáky politikou bavit. Já si myslím, že politika prostě není zábava, politika je práce a my musíme ty žáky taky trochu vést třeba k tomu, aby se o tu politiku proaktivně zajímali.
A Tomáš?
Dlouhodobě ta politická participace u téhle skupiny je nižší, tím pádem jsou jako méně, když to řeknu, atraktivní i pro ty strany a hnutí. Ale myslím si, že to nenaplnění tam je, protože už se na to naráželo, řada těch témat pro ty mladí jsou témata, která, když to řeknu, přesahují to jedno volební období a tím pádem nejsou tak politicky atraktivní na tu proveditelnost. O to víc, když tady neustále máme nějaký volby, neustále někdo v kampani a neustále o něčem rozhodujeme.
Jaký tedy vidíte zájem o evropská témata, ať už vy jako učitel, anebo vy, Tomáši, z profilu politika nejen pro mladé?
Tak hodně je tam zájem, jak už jsme řekli, o to klima. Hmm. Obecně ale my třeba vnímáme na našem profilu, kde máme poměrně hodně článků a příspěvků na téma Evropská unie, nejenom v souvislosti teďka s výročím, ale obecně celoročně, o takový ten zájem se o tom vůbec zorientovat. Jak vznikají ty frakce, kdo je v jakých frakcích, proč jdou do těch frakcí, jaké tam vůbec máme zastupitele, kolik jich tam máme, na jak dlouho tam jsou a takhle. Takže ten prvotní zájem tam je u těch mladých, minimálně jak to vnímáme vy, a ten je pak základem toho se o to zajímat dál a hlavně se v tom orientovat a dokázat třeba i zodpovědně odvolit.
Matyáši, učí se Evropská unie na školách?
No, učí, ale většinou špatně. My jsme tady o tom mluvili s kolegyní, co tady byla před námi. Vlastně myslím si, že to učení často sklouzává k tomu, že si vysvětlujeme, jak vznikla Evropská unie přes všechny instituce, data, jména, místa. To je vždycky špatně. Já si myslím, že by se měla učit evropská témata kriticky, rozebírat, číst texty, studovat, orientovat se v té politice, mezinárodní situaci. To je to gro, které by mělo fungovat, ale zatím bohužel nefunguje. I třeba z důvodu toho, jak je specifikovaný. Jak je specifikovaná výuka společenský věd na školách. Většinou to bývá velmi nešťastně rozhozeno do toho obrovského kolosu jménem ZSV, kde vlastně politologie je ve druháku v jednom pololetí a tam se prostě nestihne ani česká politika, natož nějaká evropská.
Kdybychom se podívali právě na to, že Evropské unii se nějakým způsobem vyčítá její komplikovaná struktura, před chvílí jsme se bavili o tom, jak se vlastně prosazují zákony v Evropském parlamentu, jak složitá jsou ta vyjednávání, získávání podpory a potom vlastně téměř absentující komunikace směrem k těm národním státům o tom, jak vznikal ten který zákon, co vlastně přináší. Tak jak je to podle vás s tou snahou vysvětlit tuhle složitou problematiku, ale v té fragmentované mediální situaci na malé ploše, Tomáši?
Ono to je strašně těžký, protože...
Ale pekelně.
Pekelně, protože když se podíváte na sociální média, tak v průměru, myslím, že na Facebooku u jednoho příspěvku trávíte minutu. Na Instagramu 30 vteřin, na Twitteru kolem 30 vteřin a to možná ještě přidávám. No a teďka vysvětlete tam tuhle problematiku dál. Podle mě ty sociální sítě by měly sloužit jedině jako mezistanice, kde někam odkážete na nějaký váš podrobnější článek. V případě mladé generace tohle třeba dělá časopis Refresher, který hodně cílí na tu mladou generaci a ten skrze třeba ty svý příspěvky odkazuje na ty zpravodajské weby, kde je alespoň nějaký šance a nějaký prostor to rozebrat detailně. Ale vzhledem tomu, že většina mladých konzumuje sociální sítě, tak do 12 vteřin. Fakt jako nevysvětlíte, jak funguje Evropská rada.
Tak ve 13.
Ve 13.
Ve 13 už by to šlo. Jaké jsou zdroje informací pro mladé lidi, kromě těch sociálních sítí?
Tak ty sociální sítě jsou na prvním místě. Na druhém místě bych řekl, že se umisťují veřejnoprávní média, což mě třeba osobně dost těší, ale potom už to začíná být problematičtější, protože v podstatě jako třetí zdroj informací fungují třeba rodiny, přátelé, což může být někdy fajn, že tu diskusi vůbec jakoby navodí. Ale z mé zkušenosti to jsou takové ty kusé informace a spíš předávání názoru. Málo kdo z generace Z. Z mých žáků vlastně čte nějaká média nebo si dokonce předplácí nějaká tištěná média, to v podstatě skoro nikdo a ten, kdo to dělá, tak je vlastně exot. Já jsem teďko přišel do školy s deníkem N pod paží a vlastně jako přišel jsem si, jako, že tam nepatřím do té školy, protože se mě hned ptali, proč tu noviny a že působím jako jeden z výrazně starších profesorů, než, jako, než jsem já. Takže to mě vlastně trošku pobavilo a utvrdilo v tom, že žáci prostě k tištěným médiím vlastně nemají žádný vztah.
Já tomu zkusím dát trošku pozitivnější linku, protože podle posledních výsledků celkem stoupá zájem o ty zpravodajská média minimálně. Jako asi už je nedonutíme si koupit noviny, to se jim asi člověk ani nemůže divit, ale ta zpravodajská média, která často mají už ten prostor a rozsáhnout to téma jako mnohem víc, tak celkem poslední dobu jdou nahoru, co se týče jako sledovanosti i u mladé generace. Na druhou stranu je tady problém ten, že přibližně jenom 16% mladých si ověřuje ty informace. Což jako v tom internetovém prostředí jako pekelně malý číslo, ale o té mediální gramotnosti a o tom implementovat tu mediální gramotnost na ty střední školy, o tom se tady mluví dlouho a myslím, že to má i vláda v programovém prohlášení, ale ten papír snese všechno.
Zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas nabízí projekt Ověřovna, tak upozorňujete vaše čtenáře, vaše studenty, ať se na to podívají. Děkuju za návštěvu ve studiu, byli tady s námi Matyáš Borovský, učitel, kromě jiného z Karlínské obchodní akademie a s ním tady byl také Tomáš Kočárník z platformy Politika nejen pro mladé. Děkuji, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Eurovolby 2024.
Volby jsou přesně za měsíc a na závěr dnešního speciálu ještě připomeneme volební pravidla a to s Evou Soukeníkovou z domácí redakce. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak, říkejte, co ministerstvo vnitra udělalo?
Ministerstvo vnitra uznalo 30 platných kandidátních listin. Strany, hnutí a koalice už mají i přidělená čísla, pod kterými se budou o přízeň voličů ucházet. Taky v těchto volbách je losovala státní volební komise. Kandidáti se uchází o 21 poslaneckých křesel Evropského parlamentu. Své zástupce Evropané volí na 5 let.
Kdo může do Evropského parlamentu české zástupce volit?
Každý občan České republiky, kterému je nejméně 18 let. A týká se to i těch lidí, kterým bude 18 teprve druhý den voleb. Podmínkou je tedy být svéprávným občanem České republiky anebo občanem Evropské unie, který je na území Česka registrovaný k přechodnému nebo trvalému pobytu alespoň 45 dní před volbami.
A volit budeme tam, kde vždycky?
Ano, svůj hlas můžete odevzdat ve volební místnosti určené podle vašeho trvalého bydliště. A to v pátek 7. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června od 8 do 14 hodin. Pokud chcete volit na jiném místě v Česku, musíte požádat o vydání voličského průkazu. To pak můžete volit v jakémkoliv volebním okrsku v zemi. O volební průkaz můžete žádat osobně, přímo na úřadě nebo písemně, anebo online prostřednictvím datové schránky.
A kdy se dozvíme výsledky?
Tentokrát to nebude sledování sečtených okrsků, tedy procenta po procentu, ale budeme si muset počkat na to, až dovolí poslední evropská země. Výsledky tedy budeme znát v neděli 9. června v 11 hodin večer. A hodinu předtím odstartuje také na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus povolební speciál.
Eva Soukeníková, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A příští úterý pokračuje na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus série našich předvolebních speciálů. Věnovat se budeme bezpečnosti, migraci a dezinformacím. Děkujeme za pozornost. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова